Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labvakar, godātie klausītāji! Pulkstens īsi pēc 6. ceturtdiena, un tas nozīmē, ka Rādio SVH studijā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, kā vienmēr, atbildam tikai un vienīgi uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem, un to ik viens var izdarīt Rādio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, pievienojot komentāros savu sāpi, varbūt arī ierosinājumu, kāpēc ne. Pirms nedēļas palikām pie 1091. Raita uzdotā jautājumu, un tas skan sekojoši. Pagājušā gada vasaras beigās un rudenī tika veikti iekšpagalmu ceļu remontu darbi Dzelzavas ielas masīvā. Darbu kvalitāte, protams, varētu būt labāka, iekavās rakstīts. Par to, protams, liels paldies, Raitis saka, tā kā iekšpagalmi bija, maigi sakot, nelabākajā stāvoklī, taču problēma tā, ka centīgie ielu remonta darbinieki ir aizasfaltējuši lietus ūdeņu noteku starp Pilūkstes ielas 101. nama 3. korpusu un Purvciema vidusskolu. Nu, un tad, respektīvi, pamatīgu lietavu laikā, lai tiktu automašīnā, tad tur bez maz vai laivas vai gumijas zābaki ir jāizmanto un arī cilvēkiem, kas tur iet. Respektīvi, ūdens nenotek, liels pēļķis veidojās, vai tas ir novērsts, ņemot vērā, ka jautājums tomēr iesūtīts ir 21. maijā.
Uzreiz sākšu ar noslēgumu. Jā, ir novērsts, tāda informācija arī ir manā rīcībā, ka šobrīd situācija ir labota, bet ja mēs konkrēti runājam par šo gadījumu, tad Ilūkstes ielā, kur ir šis Ilūkstes iela 101, nu, šī ēku un Rīgas, tad Purciem vidusskola Brankalna ielā 5, tad tas viss tie remonta darbi bija tiešām 13. Gadā veikti. Nu, un attiecīgi šiem darbiem sako līdz būvuzraugs un ir 2 gadu garantija, mēs jau par to arī vairāk kārt esam šeit radio studijā runājuši, tad šīs remonta darbu gaitā netika veiktas manipulācijas ar lietus ūdens akām un šiem ūdens uztvērējiem, nekas tur netika ne papildus izbūvēts, ne arī kaut kas likvidēts, bet tad tā lielākā problēma šajā vietā ir tā, ka tajā, tas ceļa posms, kur tas viss ir ļoti minimāli kritumu. Un tad, kad ir liels stiprs lietus, tad nu, šis minimālais kritums, viņš veidojas tā kā... Nu,
ūdens neaiztek.
Neaiztek, nav, kur viņam aiztecēt, tas kritums ir tāds. Bet tiek veikt cilvēks darbs, tur tīrīti esošie nu, kolektori, kur netika aiztikt. Nu, ja būs vēl kādas sūdzības, tad dodiet zināt.
Nu, lietus jau vēl būs vasarā.
Tad arī redzēsim, jā.
Jāņa būšot lietaini, tā ka tad jau manīt varēs. Nākamais Laumas jautājums. Kad ir plānots sakārtot lietus notekūdeņu kanalizāciju iebrauktuvē pie Brīvības gatves 384? Lai šķērsot šo iebrauktuvi, sausām kājām neiekāpjot peļķē, kuras dziļums ir līdz potītēm, ir jāpārvietojas pa Brīvības gatves braucamo daļu. Bija cerība, ka līdz ar veloceliņa izveidošanu šo vietu sakārtos, bet nekas nav darīts, ir tikai sliktā. Kā ar velo braucot vispār nevar redzēt, kas apakšā, kur ir bedra vai nav.
Nu šeit ir sliktāka ziņa, lai Laumai paldies par jautājumu un tā debat, jebkurā gadījumā ir vairāk kārt jau celt, jo cilvēki tiešām saka, ka ir vietas, kur šī aplūšana notiek. Tad, ja runājam par nu, šo Brīvības gatvi un par veloceliņu, Brīvības gatvi 384, tad jāsaka, ka 80. gados Rīgā būvēja vairākas ielas, nu, būvēja vai nu tur attiecīgi tie, kas te laikā to 5 gadus plānu pildīja vai kā citādi, ja, būvēja, ja mēs skatāmies no šodienas viedokļa pilnīgi garām. Ko tas nozīmē garām? Tātad tās vietas viss ir zemākas par, viņas tik izbūvētas tā, ka pa zemi. Vienkārši fiziski tur veidojas, nu, tur nav kur likties.
Un, tā kā ieplaka.
Jā, ieplaka, un tur būtībā viss tā iela, tā šmēra liela ir izbūvēta, ir pa zemi. Tas glāb, tikai to glābt varētu tādējādi, ka šmēra liela kapitāli remontēt. Un, nu, tad celt attiecīgi tur par kaut kādiem, es parēju pusmetru uz augšu visu to ieplaku. Šodien tādu plānu mums nav, un jo vienkārši tas ir ļoti milzīgs izmaksas un ir daudz citas vietas un ielas, kuras prasa šobrīd šos remonta darbus. Līdz ar to, nu, man ir jāsaka tā, kad Šeit mums šāds vietas ir apmēram 4-5 Rīgā, kur šīs ielas ir uzbūvātas, nu, nepareizi. Bet tas ir padomju laika, 80. Gadi, kad viņas tika izbūvātas. Tātad šodien mēs izlīdzamies tā, ka tad, kad ir šīs lielās Lietuvas, attiecīgi brauc ūdens cisternu sūcērā.
Bet tur nav arī tās notikūdeņu kanalizācijas sistēmas.
Tas nav, kur lai ielikt, nav kur ielikt, jā, nav kur viņi ielikt, viņi pa zemi. Viņi netek prom. Un līdz ar to, ja tiešām ir kāda brīdi, kad ir kaut kas palaists garām, nu tad ir šis bezmaksas tālrunis 8036 00. Tad tas ir tas bezmaksas tālrunis, cisternu brauc un sūcērā, ar vienu cisternu var nosūkt viņu.
Mhm. Nu, tad skatīsimies, vai kāds zvanīs vai nezvanīs. Renāte tālāk, 1093. Jautājums. Labdien, raksta. Vai ir iespējams Ezenšteina ielas trotuārus sadalīt vienu pusi gājējiem, otru velobraucējiem? Trotuārs ir plats abās ielas pusēs, un pašlaik viss esot vienā putrā gājēja, velobraucēja ģimenes ar bērniem, suņi un tā tālāk viens liels šurumburums, respektīvi uztaisīt kādu velo joslu uz jau esošu trotuāru.
Labs priekšlikums. Uzreiz teikšu, ka līdz šim šāda plāna nebija par Ezenšteina ielu. Jā, tur ir plati trotuāri, nu, un tas, ko šis ar šo priekšlikumu, es Renāts priekšlikumu mēs darīsim, tad mēs, viņi mums ir tagad izveidot Rīgas domē tādu velo darba grupu. Toms Kokins vadu viņu, tas speciālists pa velo lietām, mums speciāli tagad sāks strādāt.
Tas, kurš tad ieteicis visu kaut ko,
jā, viņš mums ir jauns. Jā. Cilvēks, kurš tātad arī pilsētu plānošanu nodarbojas, viņš satiksmes departamentā, viņa amata pienākumi ir tādi. Nu, viņš, teiksim, tā ir tā darba grupa par velo lietām. Noteikti šo priekšlikumu es Renātis arī nododu tur, un viņi arī noteikti sniegs savu argumentāciju tam, ka tā komisija izvērtēs, bet citādi jāsaka, ka mums, ja mēs skatāmies kāds gadus trīs apakaļ un šodien, tad velosipēdi skaits ir praktiski divkāršojies.
Jāgrāk... Velo joslu skaits arī, lai gan nepietiekams, bet ir divkāršojies taču,
ne? Ne, trīs, mums ir četri virzieni, kuros mēs strādām, jo mums ir tātad kājām gājēji, velosipēdisti, tātad sabiedriskais transports, privātais transports, bet tātad, ja runājam pa velosipēdiem, mēs strādājam, nu, četros virzienos, ja tā var teikt. Pirmais virziens ir paši velo celiņi, kas pilsētā, ja mēs šodien kopgarumu paņēmt, nu, teiksim, Rīga Jūrmalu vai, vai uz Maskačku vai uz, nu, uz Berķiem, uz visurien, kopējais kopgarums šodien ir ap 50 km. Tas ir riktīgi veloceliņi, bet veloceliņi neatrisina to, nu, kad cilvēks no mājām brauc, teiksim, uz darbu vai uz, vai uz skolu vai uz, uz studijām. Līdz ar to tas ir viens, veloceliņi tā ir viena, nu, laba lieta, ka tu var iepazīt pilsētu. Otra lieta ir, nu, šis velo joslas. Velo joslas, tas ir šodien iesniegt attiecīgi priešlikumu CSD, ceļa satiksmes noteikumos, jo viņas, nu, arī, arī tie, kas izstrādā ceļa satiksmes noteikumus, nerēķinājas, ka tik daudz velosipēdistu varētu parādīties. Tur ir attiecīgi labojumi vajadzīgi, bet šodien viņas ir rekomendējošas velo joslas. Ievilkām tagad Dzirnavu iela, Lāčplēša iela, Elizabetes iela. Tālāk plānots vilkt vēl attiecīgi pa citām ielām. Tas ir vēl viens gājiens. Tur Brīvības iela, Stabila, Bruņinieki iela, Avotu iela, kur mēs meklēsim šos variantus. Mm-hmm. Trešā lieta ir velo, velo stāvvietas, jo, jo vairāk pa trim velosipēdiem pie viena gaismas stāvu pieslēgt ir ļoti sarežģīti. Nu, es ironizēju drusku, bet diemžēl tā ir. Līdz ar to mēs šodien izvietojam pie visām sabiedriskām vietām, skolām, poliklinikām, arī autostāvvietās pilsētas centrā ņemam divus bloķējumu un liekam šos bezmaksas velo novietnes, kur var tos riteņus pieslēgt. Tā ir vesela programma, kas, nu, teiksim, ar to nodarbojas. Un ceturtais virziens, ko mēs strādājam ar privātajiem, tas ir velo noma. Jā, tā kā tas ir diezgan komplekss jautājums.
Un tad, pabeidzot, bišķi atkāpāmies par to Ezenšteina ielu, skatīs un vērtēs, ko tur var teikt.
Jā, tad Renātei būs atbildi, un es pieļauju, ka jā, tikai, nu, tie, kas staigā, viņi parasti nepievieš uzmanību tām arī tām joslām, jo mums Meža parkā šāda pati situācija bija. Nu, novilkām to rekomendējošo joslu vienā pusē gājai, otrā, nu, tie, kas ar tur dažādiem velosipēdiem vai ar dažādām, teiksim, citiem rīkiem pārvietojas tur dēļiem. te cilvēki bieži vien nepievērš uzmanību un staigā visur.
Nu, tur es teiktu, abi labi, ne tikai tie, kas staigā, bet arī tie, kas brauc.
Tie, kas brauc, arī labi, tieši tā.
Bišķi mums jāiepauzē raidījumā, lai pēc dziesmas un reklāmas pauzes turpinātu atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Turpinām sarunu ar Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Iepriekš palikām pie 1094. neatbildētā klausītāja iesūtītā jautājuma, kam kams. Tā ir parakstījies šī jautājuma autors, un viņš raksta tā, kādu laiku atpakaļ tika solīts, ka Rīgas ūdens pārdos fasēto ūdeni pudelēs, un cena rīdziniekiem krītīsies. Ūdens pudelēs netiek pārdots, un tagad tiek palielināta māksa par ūdeni. Iedzīvotājiem acīm redzot, viņš domā, vai tas nozīmē, ka rīdznieki apmaksā Rīgas neizdevušos biznesu, cik lieli zaudējumi ir radušies, tad šīs neveiksmīgās biznesa idejas dēļ. Ja tie nav rīdznieki, tad kuras amatpersonas no tām, kas balsoja par šī biznesa sākšanu, ir samaksājušas radītos zaudējumus. Jā, nu vispirms, kas ar to ideju ir noticis? Diezgan skaļa viņi tika pieteikti savu laiku.
Jā, viņi tika pieteikti, un tad, kad skan mūsu raidījums, tad šis ūdens tad pēc nedēļas būs nopērkams veikalos, viņš ir aizgājis jau uz noliktavām. Tā kā sekojiet līdzi, jūs varēsiet iegādāties Aku Rīga ūdeni, tātad gan lielajā iepakojumā, gan mazajā iepakojumā, gan gāzētu, gan negāzētu.
Tas bet par to mēs vēl atsevišķi informēsim. Ūdens lētāks.
Tas ir nākošais jautājums, ko mēs debatējam.
Kur tas ir palicis, ja reiz ūdens būs nopērkams?
Tātad es gan vēlreiz varētu nosaukt par tādu zinām interpretāciju, ka ūdens paliks lētāks. Ja? Tas ir mērķis šodien, lai ūdens pēc iespējas nepaliktu pakalpojumu dārgāk, lai ūdenim, Rīgas ūdenim, nu, zināmā mērā būtu papildus ieņēmumu, ko viņš varētu sūtīt dažādu remontu darbu, dažādu trubas, kuras tāpat plīst un kuras jāremontē, kas ir izdevumi. Līdz ar to tas īsti nebija mērķis, kad viņš lētāks paliks. Un es gribu tikai teikt to, ka nu, tā līdzīgi, kā mums mūsu getliņu izgāza to audzēt tomātus, jā, un kur viss ļoti garšo, tie ieņēmumi arī, zināmā mērā, palīdz mums šodien netērē tik daudz līdzekļus, kas varbūt tā būtu jātērē no budžeta. Bet, ja runājam par Rīgas ūdeni, tad punkts viens, 7 gadi Rīgas ūdens nepaaugstināja tarifs. Rīgas ūdens tarifs 7 gadi atšķirībā no citām pilsētām. Ja praktiski neiesniedz nekāds priekšlikums par tarifu izmaiņu. 1, 2. Šo 7 gadu laikā, to var pārbaudīt, jebkurš elektrības tarifs paaugstinās 2 reizes. Tātad, ja mēs skatāmies, cik maksā elektrība 7 gadus atpakaļ, cik viņš šodien maksā, tad ir precīzi 2 reizes dārgāk ir elektrība. Rīgas ūdeni viens no izmaksu posteņiem lielākais ir elektrība, jo visu sūkņi, viss, kas uztur to spiedienu un viss tās pārējās lietas, ir ļoti liels elektrības patērētājs. Plus, pateicoties valsts likumdošanai, līdzīgi kā Liepājas Metalurgs un arī citu uzņēmumu, Rīgas ūdens maksā to komponentu elektrības, kas Rīgas ūdenīm arī ir gandrīz 1 000 000 eiro. Vēl klāt, ņemot vērā atkal to, sadzot visu šīs izmaksas. Tātad šo izmaksu pieaugums nu, ir tāds, kurš praktiski neļāva vairāk neiesniegt regulātorā. Šī gadījumā politika nepieņem lēmumu par tarifiem. Mm-hmm. To pieņem Latvijas valsts regulators, un regulātorā tika iesniegt visi argumenti. Vēl jau vairāk, kad arī, kāpēc šodien tiek pētīt arī alternatīvu variantu, piemēram, izbūvējot padomju laikā šos lielos maģistrālos ūdensvadus, kas tur ir daži pat metru diametru. Tad rēķinoties, ka Rīgā būs vairāk kā 1 000 000 iedzīvotāji, no attiecīgi ūdens patēriņš daudz lielāks, katrs gāja vannā, gan iz katru dienu, šodien iet vienreiz nedēļā, nu viss tā drusk ironizēja, bet jebkurā gadījumā ūdens patēriņš ir stipri krities, jo viss rēķina, cik tas maksā un ekonomē. Un šis lielās ūdens trubas, lai viņās uzturētu to milzīgo spiedienu, viņš tas ir milzīgs izmaksas, un tiek tagad pētīt, piemēram, Berlīnas pieredze, piemēram, kur arī austrumu Vācija, teiksim, diezgan salika iekšā, ka tai lielajā rasnajā trubā liek iekšā mazāk izmēra trūva. Nu, piemēram, metrīgā diametra trubā iebāž iekšā, teiksim, 40 cm biezu to lielu plasmasas trubu. Tādējādi samazinot pirmkārt lielāk ir ūdens caurplūdu, mazāk ir šādu, nu, kad ūdens ir ilgi sastāvējies, otrkārt ir, teiksim, spiediens nav tik ilgi jānotur. Šodien tiek meklēt dažādi risinājumi.
Tas tāpat lētāk ar visu šādu nomaiņu būtu nekā uzturēt tās lielās.
Jā, jā, tas tiek rēķināts, bet ja mēs runājam par galvu variantu, par to Aku Rīgu, Aku Rīga bija mēģinājums šodien izmantot to pašu Baltezeru 200 gadu vēsturisko, nu, šo te šo urbumu, kurš ir kā rezervs urbums, ja piemēram nobrūka visa Daugavas sūkņa stacijas, ja kas, nu, kas papildus dod tur to ūdeni. Nu, šo ūdens kvalitāti izmanto kā dzeramu ūdeni, lai viņš, teiksim, nebūtu ar visām tām arī koagulantiem, vai ko tur es tur pareizi nezinu, tiem visām tām lietām. Bet kurš ir dzerams un kuram viss ir, bet šī gadījumā viņš būtu tīrs urbuma ūdens. Tas Aku Rīga arī tāds būs. Viņš varētu, viņā Rīgas ūdens ieguldīs tikai šajā meitas kompānijā 100 tūkstoši latu, kas nav ne tarifa nauda, tā ir gūta no citu īpašumu, kas netiek lietot nomas maks, un reāli mēģinājums iegūt papildus līdzekļus, lai varētu, nu, paliecināt savu servisu kvalitāti.
Viņš būs rentabls pasākums? Nebūs pēc tam būs vēl jāpiemaksā?
Nu, es domāju, ka tie aprēķini, kas man ir iesniegti, kuras ir iesniegts ūdens, jā, viņš ir ar plūsu zīmi, jā, viņš ir, bet nu, tur nav nekādi ar ūdens pārdošanu, neviens paprasiet, kas riņķi, neviens pa miljonāru nav palicis.
Varbūt Rīgas ūdens būs pirmie, Celmlauži.
Jā.
Tur gan jāskatās arī, cik maksās. Labi, pabeidzam ar Rīgas ūdeni, pārējām pie nākamā, tā paša Kamkama jautājuma. Viņš raksta tā, gada sākumā Rīgas domes vadība lielījās, ka pareizi pēdiņās pierģistrējušies cilvēki atnesuši papildus Rīgas domē 10 miljonus eiro. Gada beigās plānojās vēl viena akcija, lai mudinātu cilvēkus pierģistrēties Rīgā, bet vai Rīgas doma ir apzinājusi, kādi pabalsti tiek samazināti, kādas skolas vai slimnīcas slēgtas, kādi kultūras pasākumi atcelti, jo citām pašvaldībām šī nauda ir atņemta, vai tiešām Rīga sevi uzskata par tik nabadzīgu, ka papildus līdzekļi iegūstami atņemot tos citām pašvaldībām.
Nu, es domāju, ka varbūt tas tāds interpretācijas jautājums, ko nozīmē atņemt.
Pēc ne, būtības... nu, kā pārģistrējās Rīgā, tad maksā nodokļus tev nevis vairs kaut kur citā pašvaldībā. Tādā
es domāju, es ka mums nekad nav bijis doma atņemt Daugavpils, Krāslavs vai Liepājs vai kāds cits iedzīvotājiem tos līdzekļus, ja tos nodokļus, ko viņi samaksā savai pašvaldībai. Ir runa par to, ka Rīgā šodien de facto nevis dzīvo daudz cilvēku, kas nav deklarējušies Rīgā. Un tas pakalpojums sākot no sabiedriskā transporta un beidzot ar dažādām sociālām programmām. Nu, tātad arī pēc būtības, tāpat kā Latvijas valstī, ja mēs Latvijas valstī maksājam nodokļus, tad Latvijas valstī ir pienākums nodrošināt mūsu drošību, kārtību, tātad sniegt attiecīgu pensijas, nu, viss, kas ir, mēs maksājam par to nodokļus Latvijas valstī un Latvijas valsts kā valsts uzņēmums par mums kā pilsoņiem saistības. Šī gadījumā ir mazāks mērogs, tātad pašvaldībai arī likuma deleģētas funkcijas. Un šīs funkcijas tātad arī pašvaldība savā teritorijā nodrošina par tiem nodokļiem, ko, teiksim, kas ienāk viņas pašvaldībā no tiem iedzīvotājiem, nu, varētu teikt pašpalīdzības kasa, bet nu, tas tā gluži nav, bet tie, kas iemaksā šos nodokļus attiecīgās pašvaldības teritorijā. Tas mūsu mērķis bija mudināt un aicināt un arī pamatot absolūti loģiski, kad ja iedzīvotāji, kas dzīvo un pastāvīgi dzīvo šeit, ka būtu pareizi un loģiski, ja viņš šos nodokļus maksātu arī šajā pašvaldībā, kur viņi dzīvo un mums dzīvo un strādā. Un tā tad attiecīgi tas mērķis, tas ir ap 100 tūkstoši tu iedzīvotāji Rīgā, kas viņi nedzīvo vai sen Krāslavā.
Un tad 100 tūkstoši tie, kas šeit dzīvo, bet ir reģistrējušies ārpus.
Jā, jā. Un mūs tas bija tas mērķis, un es domāju, ka tur ir sava loģika, jo tad mēs varētu arī sniegt daudz lielāku atbalstu viņiem. Nu, dažādas, teiksim, sociālās programmas, dzīvokļu pabalsts, komunālos un tā tālāk, jo tas jau ir tas it kā loģiski ir. Nu, un te nav ne atņemšana, ne tieši otrādi. Te ir runa par to, ka citos apstākļos jau valsts tāpat pārdala un Rīga no šiem arī budžeta līdzekļiem pēc valsts budžeta iemaksā tādā izlīdzināšanas, pašvaldību izlīdzināšanas fondā no 100 miljoniem eiro. Tas ir visām tām ipiķiem vai varakļāniem vai tām pašvaldībām, kurām tas ir vajadzīgs, bet tas mērķis arī šo rīdznieku kartu būtībā bija mudināt un sekmēt procesu, ka mēs spējam zināmā mērā šos pakalpojumus sociālo dzīvokļu vai kaut kādu arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sekt ar tiem nodokļiem, kas tiek iemaksāti pilsētā.
Nu, šādas te pozitīvas salīdzinošas notas šai reizei jāliek mums arī ir punkts, lai pēc nedēļas turpinātu jau ar 1096. pēc kārtas Kārļu uzdoto jautājumu atkal skatīties, kas tad rīdziniekiem rūp. Paldies, Amerika kungs, šai reizei.
Uz tikšanos, jā. Un tiekamies
nākam ceturtdien, īsi pēc pulksteni sešiem atkal Radio SVH ētrā. Atā!